Radiožurnál je 17 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
Vyšetřovací komise k reorganizaci policie chce navrhnout změny v zákonech i v práci státních zástupců. Řecko nevyhostí další dva turecké vojáky, kteří do země uprchli po nevydařeném vojenském puči. České biatlonistky dojeli ve štafetě v Ruppoldingu 6. Na dálnici D3 směrem na Prahu pozor na nabouraný kamion za nájezdem od Soběslavy. A zítra čekejte místy sněhové přehánky, v nížinách déšť se sněhem. Teploty do 5 stupňů.
Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
Sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci části policie chce navrhnout změny zákonů i práce sboru nebo státních zástupců. Poslanci dnes začali projednávat první návrh závěrečné zprávy. Sněmovně ji musí odevzdat nejpozději do konce ledna. Podle předsedy komise Pavla Blažka z ODS se poslanci shodli na 90% návrhu. Zbývající text by měl být jasný po dalším jednání. Blažek dnes naznačil, čeho konkrétně by se návrhy mohly týkat.
Není úplně jednoznačně vyjasněná otázka, do jaké míry jednotliví policisté mají informovat svoje nadřízené, na jakých kauzách právě pracují. Z toho samozřejmě vzniká určité spory a i tohle je potřeba jednoznačně vyjasnit, protože jedna z těch věcí konfliktu bylo právě to, že údajně pan Šlachta některé věci nehlásil a to je ten důvod nějakých rozporů tam a podobně.
Městský soud v Praze prodloužil vazbu ženě, která vraždila v obchodním centru na Smíchově. Loni v létě tam zabila v oddělení domácích potřeb náhodně vybranou zákaznici. Mluvčí soudu Markéta Puci potvrdila, že útočnice zůstane ve vazbě do zahájení hlavního líčení.
Obviněná zůstává i nadále ve vazbě a to z toho důvodu, že je obava, že by se mohla skrývat anebo že by mohla pokračovat ve své trestné činnosti. Zároveň při této příležitosti předseda senátu nařídil termín hlavního líčení na začátek března.
Případ řeší i Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli chybě policistů, kteří ženu předali lékařům po incidentu v kavárně. Zdravotníkům totiž neřekli, že se žena pokusila o vraždu. Řecko nevyhostí další dva turecké vojáky, kteří do země utekli po nevydařeném vojenském puči. Potvrdil to nejvyšší řecký soud. Zvrátil tak rozhodnutí soudu nižší instance, informoval o tom turecký deník Hürriyet. Podle řeckého prokurátora by vojáci neměli v Turecko právo na spravedlivý soud. Řecký prokurátor taky zdůraznil, že Ankara dostatečně nevysvětlila, jak se vojáci provinili. Soud už úterý odmítl vydat další dva turecké vojáky. Skupina 8 tureckých důstojníků přiletěla do Řecka jen několik hodin po pokusu o převrat. Ve skupině jsou dva majoři, 4 kapitáni a 2 četaři. O jejich vydání rozhodovalo několik soudů nižší instance. Dvouletý podmíněný trest dostal internetový prodejce ohroženého hmyzu. Jde o první případ, kdy se soudu povedlo nelegální prodej hmyzu potrestat. 31-letý muž nabízel na aukčním portálu téměř 300 brouků, mezi nimi i 23 exemplářů kriticky ohroženého tesaříka alpského anebo 190 jedinců ohroženého roháče obecného. Při domovní prohlídce našli inspektoři nejen chráněné brouky, ale taky motýly a měkýše. Celková hodnota zabavených živočichů byla podle inspekce přes 800 tisíc korun.
Sport. České biatlonistky skončily 6. ve štafetách světového poháru v Ruppoldingu. Premiéru v tomto závodě má za sebou 20-letá Markéta Davidová, která na druhé střelecké položce 4x minula a musela proto na trestné kolo. V cíli ale odmítala, že by byla příčinou tolika chyb nervozita.
Se nemyslím, já nevím, čím to mohlo být, ale rozhodně bych to nesváděla na to, že jako to byla premiéra, tak že by mě to nějak omlouvalo. Tak jako mrzí to, že jo, kdyby to byl jenom můj výsledek, tak to je asi jedno, ale bohužel no.
Z vítězství se radují domácí Němky, které triumfovaly před štafetami Francie a Norska. Tenistka Petra Kvitová pokračuje úspěšně v rehabilitaci a už je bez stehů na ruce. Oznámila to na svém facebookovém profilu. Ruku měla pořezanou od neznámého pachatele, který ji napadl před Vánoci v prostějovském bytě. I přesto, že rehabilitace jde podle plánu, bude Kvitová minimálně půl roku bez tenisu.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Odstavené auto na hradecké dálnici a nehoda na D3. Více teď v Zelené vlně Radiožurnálu. na hradecké dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec. Na 60. kilometru čekejte odstavené porouchané auto. Na budějovické dálnici D3 směrem z Českých Budějovic na Prahu za nájezdem od Soběslavy je v pravém pruhu havarovaný kamion. Teď překládají náklad a plynule projedete levým pruhem. Na Chomutovsku počítejte s uzavřenou silnici číslo 7 mezi Křimovem a Horou svatého Šebestiána. Policisté vás tam odkloní na objízdnou trasu po souběžné silnici nižší třídy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Česko v noci zasáhne silný vítr, zítra bude oblačno až zataženo, místy sněhové přehánky, zpočátku hlavně na Moravě, v nižších polohách déšť se sněhem nebo déšť, ojediněle se bude tvořit ledovka a teploty 1 až 5 stupňů, během dne se od západu ochladí. Teď už je tu 20 minut radiožurnálu a Karolína Koubová.
Už je jasné, kam s přebytkem státního rozpočtu a jestli vůbec nějaký je? Jak může ministerstvo zemědělství pomoci chovům, které byly postiženy ptačí chřipkou? A mohou lidovci se starosty a nezávislými společným postupem vyhrát parlamentní volby? Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL, kterého zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu. Dobrý večer.
Dobrý podvečer.
Ještě než se dotkneme, pane ministře, těch dalších témat, sněmovna dnes žila interpelacemi na členy vlády. Vám vyčítal Petr Bendl z ODS, že utrácíte příliš mnoho peněz za nadstandardní vybavení bytu ministerstva, který využívá váš náměstek. Proč tam potřebuje mít například kuchyňskou linku za 325 tisíc korun nebo šatní skříň za více než 60?
Pokud jde o tuto konkrétní záležitost, tak jako ministerstvo máme v majetku desítky bytů pro své zaměstnance a v tomto případě část toho vybavení byl nábytek na míru a část třeba spotřebičů se nakupovala na e-shopech, takže já jsem dneska ve sněmovně argumentoval, že sice tady někdo může říct, že to lednička Liebherr, což je samozřejmě poměrně...
Bez těch firem, pane ministře, ale...
Chci říct, že to je produkt, který ano, je cenově, patří těm výrazně vyšším, ale taky kvalitnějším, ale také to vybavení bylo třeba i v jiných případech zase za ceny nižší.
Čili takže... i ty byty, promiňte, pane ministře, ty desítky bytů, jak vy říkáte, jsou takto luxusně zařízeny a nepovažujete to za nadstandard, když máte třeba lednici za skoro 50 tisíc?
Oni nejsou luxusně vybaveny, jsou vybaveny s přihlednutím na požadavky těch lidí, kteří tam bydlí, protože někteří bydlí s rodinami a také podle toho se stanovuje cena nájmu. Tady v tomto případě za ten byt je tady nájemné měsíčně 11 000 korun a bude se teď zase zvyšovat s novým rokem. A ti, kteří bydlí třeba v těch bytech, které takto vybaveny nejsou, platí třeba nájemné o více než polovinu nižší. Takže do ceny nájmu je promítnuto i to vybavení. Nicméně já jsem panu náměstkovi i lidem, kteří ten byt vybavovali, protože ministr o tom nerozhoduje, nedostávám soupis vybavení, tak jsem zpětně vytknul docela důrazně, že já bych si takto osobně byt nevybavil. Já bydlím v garzonce poměrně prostě vybavené a myslím si, že tady to opravdu nebylo šťastně zvolené, to vybavení. Ale znovu říkám, bylo to na základě cen, které v tu dobu byly srovnatelné v rámci e-shopových nabídek a je to promítnuto do ceny nájmu.
Čili ta kritika, ale je svým způsobem oprávněná, když vy říkáte, že sám byste si takto byt nezařídil za veřejné peníze?
Já znovu říkám, že z hlediska zákona, z hlediska hospodárnosti je to všechno v pořádku. Já osobně takové potřeby nemám a znovu říkám, je to tady v tomto případě pana náměstka promítnuto do výše ceny nájmu, takže on vlastně...
Ale zase 11 tisíc za byt na Smíchově, tak to je také...
No tak pojďme se potom bavit o metrech čtverečních, o tom, kolik je tam pokojů a tyto věci přesně z hlavy nevím, ale znovu říkám tady, ti lidi to musí stanovovat i z ohledu na to, že tyto věci si prověřuje nejvyšší kontrolní úřad, my nemůžeme dát na byt takto vybavený nějaké symbolické nájemné, to určitě ne.
Hostem 20 minut radiožurnálu je ministr zemědělství Marian Jurečka. Vy jste minulý týden řekl, že by bylo vhodné využít přebytek státního rozpočtu na investice do výstavby vodovodů, čističek nebo na opravy silnic nižších tříd. Pak se rozhořela vůbec velká debata o přebytku. Platí ještě vaše slova?
Ony v principu stále platí, pokud by tady byly nějaké finanční prostředky, které by stát mohl nad rámec schváleného rozpočtu znovu někam investovat, respektive někam nasměřovat, tak bych na těchto prioritách trval. Ale tady je potřeba i pro posluchače vysvětlit, že teprve na pondělní koaliční radě nám pan ministr, spíše jeho lidé z ministerstva financí, vysvětlili, jak to vlastně s tím přebytkem je. A ten přebytek tady fyzicky kešově žádný není. V průběhu celého minulého roku, když pan minister přicházel každý měsíc a zveřejňoval ty výsledky přebytku státního rozpočtu, tak on zapomněl říct jednu klíčovou informaci. Tak jak ten rozpočet byl postaven, tak on na straně příjmu měl část příjmu kryto emisemi dluhopisu, to znamená vydávání dluhopisu a půjčování si části peněz. A ministerstvo financí tyto emise neudělalo a tyto finanční prostředky pokrylo díky vyššímu příjmu z daní a vyššímu příjmu z Evropské unie.
Tak ono je možné, že ještě dojde na emisi dluhopisů, takže ten přebytek nakonec bude. Jen jestli vlastně jste neměl dopředu trochu více přemýšlet o tom vašem vyjádření ohledně přebytku státního rozpočtu, protože třeba pak tu byla i ta prezidentova kritika, že ministři, kteří hned začali plánovat, jak naloží s přebytkem, jsou ekonomickými analfabety. Nebylo záhodno trochu počkat s tím, kam investovat?
Ne, tak já jsem vycházel z informací, tak jako pan premiér i ostatní členové vlády, i pro ně to bylo překvapení na jednání koaliční rady, co se dozvěděli. Já jsem vycházel z informace, kdy minister financí nás informoval o přebytku. Ale neřekl tu druhou informaci, že z hlediska nastavení rozpočtu nevydával dluhopisy a neplnil ten parametr, který v rozpočtu správně byl zakalkulován, který i já jsem jako poslanec schvaloval. A dokonce i ministři zahnutí ANO ještě ráno před jednání vlády říkali, že by část peněz nasměřovali na investiční priority, které zmiňovali oni.
Promiňte, ale ještě zkusím očistit ještě od těch emisí. Já rozumím vašim argumentům, ale i když odhlédneme od nich, tak ministr financí i prezident říkali, že zkrátka takto si představovat, že se hospodaří s přebytkem státního rozpočtu, tak jak vy jste třeba navrhl, je vlastně iluzorní, protože nejde přesunovat zkrátka tyto finance tak, jak vy byste si představoval.
Pokud by ten přebytek byl fyzický, byla by to situace, která už tady v 90. letech byla, tak potom podle zákona poslanecká sněmovna může rozhodnout a klidně nasměřovat tyto peníze i na investice. A já jsem hovořil o tom, že bych navrhoval část přebytku, nikoli 62 miliard celých, ale část přebytku nasměřovat na investice, které stejně ten stát musí udělat, které tím, že je neděláme, tak nám nese víc náklady, jestliže já nemám v obci vodovod a na 2 až 3 měsíce v roce tam tu vodu vozím cisternami, tak každý posluchač, že Dominika slyší, pochopí, že stejně jednou ten vodovod udat musím, ale mezi tím, dokud není, tak mám tady zvýšený náklad státu na to zajištění zásobování pitnou vodou.
A proč to investice, promiňte, tedy nejsou navrženy v tom původním navrženém rozpočtu na rok 2017?
Ty jsou, samozřejmě, že my tam máme, ale kdyby mě dodal o 2 miliardy víc na vodohospodářské stavby v tomto státě, tak já je smysl úplně proinvestuju. Ta potřebnost na vodovody, kanalizace a čistiny odpadních vod na venkově je dneska vykalkulovaná na 53 miliard korun. Takže já jestli mám v rozpočtu standardně nakalkulováno někde okolo 2-2,5 miliard, což za rok 2016 jsme proinvestovali, tak mám tady pořád obrovský převis poptávky od starostů, že by těch investic jsme byli schopni uspokojit daleko více.
Promiňte, pane ministře, že vám do toho vstupuji, ale on si asi každý tu smysluplnost představuje trochu jinak, protože ministr financí mluví o tom, že je nejsmysluplnější, jak si trochu snížit státní dluh díky tomu přebytku a třeba ČSSD premiér Bohuslav Sobotka by tyto peníze přesměroval na důchodový účet. Není třeba právě toto smysluplnější vytvářet si nějakou rezervu pro případ, že už nebude tak příznivé hospodářské podmínky k tomu, abychom třeba valorizovali důchody?
Pan ministr financí si trošku protiřečí, protože na koaliční radě a i následný den na Twitteru se chlubil tím, jak teďka posledně emitoval dluhopisy za 12 miliard korun za záporný úrok 1,7% a vlastně tím nám všem říkal už opakovaně, že díky půjčování on si vlastně vydělává, že nám platí ti, kteří nám půjčují za to, že nám ty peníze mohli půjčit. Takže tolik na to, jestli dneska je vhodná doba, případně nějaké smysluplné investice dělat i za cenu toho, že případně na ně vydám emisi dluhopisů. A k tomu návrhu sociální demokracie, ten si myslím, že je naprosto scestný. Na to, abych si půjčil, emitoval dluhopisy a pak ty peníze dal někde na účet, kde budou vlastně spát, tak to nedává vůbec žádnou logiku. To už je potom lepší, raději to všechno dát na úhradu toho dluhu.
Myslí si ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL, který je hostem 20 minut radiožurnálu. Posuneme se k tématu ptačí chřipky. Do Česka zasahuje v pohraničí na Náchodsku ochranná zóna proti ptačí chřipce v Polsku. Utrácení chovu drůbeže v okolí ohnisek ptačí chřipky na Jižní Moravě skončilo už včera. Můžeme si jaksi zrekapitulovat tu situaci ohledně těch ohnisek nákazy? Jsou známá stále těch 5 ohnisek?
Zatím nemáme žádné další místo, kde bychom měli potvrzený ten virus ptačí chřipky, takže v tento okamžik, když tady toto říkám, tak to takto je. Jak to bude zítra, to nikdo neví. To může být jinak, protože prostě je tady volně žijící ptactvo, které se pohybuje a může ten virus dál šířit.
Už je zatím alespoň to číslo drůbeže, o kterou čeští chovatelé přijdou, nějakým způsobem kvantifikováno?
My jsme zhruba dneska na 10 000 utracených kusech drůbeže od prakticky, je to jenom od drobnochovatelů až na jeden menší případ. Jaké to číslo bude, jestli se to na tomto čísle zastaví, to nikdo nejsme schopni dneska říci.
Jak tedy pokračuje likvidace nákazy?
Tak v těch lokalitách, kde ten virus byl zjištěn a ověřen, se vymezí to ohnisko, kde na základě té místní situace veterináři vyhodnotí, jaký je potenciál šíření, jak ty drobnochovy mezi sebou v rámci té obce nebo katastru obce sousedí a rozhodnou o té likvidaci. Tam se zlikviduje veškerá drůbež, chovatelům následně je umožněno požádat o to, aby jim byla tato škoda i ty náklady s ním spojené uhrazeny, mají na to 6 týdnů. A my se snažíme teď těmi dalšími opatřeními vlastně zabránit tomu, aby veškerá další drůbež, především u profesionálních chovatelů, neměla možný kontakt s volně žijícím ptactvem. To je naprosto klíčové pro to šíření. I ti drobnochovatelé, pokud by dokázali tu drůbež buď to zavřít někdy v uzavřených prostorech nebo alespoň ve voliérách, které neumožní žádný kontakt ani trusem, tak potom by to výrazně pomohlo k tomu, aby se ptačí chřipka dál nešířila.
Řekněte, právě jsou obecně za to chovatelé disciplinovaní? Nesetkalo se třeba ministerstvo zemědělství s tím, že majitelé nakažených chovů se snažili nákazu zatajit? Jak je toto ošetřeno, aby k tomu nedocházelo?
My jsme se zatím nesetkali s tím, že by to chtěl někdo zatajit. Když potom jdeme tedy do těch konkrétních domácností, kde ten chov likvidujeme a je to třeba ten chov, který tam přímo nebyla identifikována, ptačí chřipka, a chovatel de facto, a my to přesně nevíme, může říkat, ten můj chov je v pořádku, tak samozřejmě tam určité i znepokojení a nesouhlas jako může být a občas i je, ale prostě to je preventivní opatření, protože na těch vesnicích ty chovy dost často můžou zahrádkami mezi sebou sousedit a podobně, takže pro toto opatření by z něho nemáme vůbec žádnou radost, děláme.
A dá se vůbec nějak objevit, že by třeba nějaké úhyny daný drůbežář zatajil?
Já myslím si, že jako není dlouhodobě možné, aby chovatel ve větším míře tajil úhyny. Ta uhynulá zvířata musí někde likvidovat. Myslím si, že tady si každý uvědomuje, že to opravdu není žádné téma, které by takto mohl přecházet a tajit ty úhyny. Je to hodně sledované téma. Já bych chtěl poznamenat, že samozřejmě v těch domácnostech jsou různé úrovně chovů. Takže jsou prostě chovy, kde k tomu přenosu a kontaktu může dojít, protože prostě ten chovatel tu drůbež má naprosto volně se pohybující, ale u těch profesionálních chovatelů tam platí opravdu přísná veterinární a hygienická opatření a pokud je budou dodržovat ti chovatele, tak ten přenos na ty profesionální chovy by tam k němu nemělo dojít.
Vy jste řekl, že je těžko odhadovat, jak se to celé bude dále vyvíjet, ale ministerstvo zemědělství má na kompenzaci škod způsobených nákazem 31 milionů korun. Bude to stačit?
To ukáže čas. Já jsem schopen garantovat každému chovateli v České republice, ať je to drobnochovatel nebo profesionální zemědělský chovatel, že veškeré škody a veškeré náklady spojené s likvidací jeho chovu v rámci ptačí chřipky mu plně uhradíme, i kdybychom měli najít prostředky navíc.
Čili nad rámec těch 31 milionů korun budete hledat další prostředky na kompenzace?
Ano, pokud by k tomu mělo dojít, tak ty prostředky prostě musíme najít. To je jednoznačné, protože ten chovatel za to nemůže. Je to opravdu zásah vyšší moci. Já bych chtěl možná podotknout, já jsem se setkal s mnoha reakcemi lidí, kteří říkali, likvidujete chovy, ale nelikvidujete volně žijící ptactvo. Samozřejmě je to velice citlivé téma, ono by nám to výrazně mohlo pomoci, kdybychom mohli likvidovat volně žijící ptactvo v tom utlumení toho šíření, případně zastavení, ale z hlediska techniky a legislativy to vlastně není možné opatření, takže touto cestou se nevydáváme.
Úplně odskočím od ptačí chřipky, ale chovu slepice přece jen ještě dotknu, respektive vajec. Francie chystá revoluční změnu, velké řetězce tam oznámili, že v roce 2020 už nebudou vykupovat vajíčka, které pocházejí od slepic chovaných v klecích. Vy si něco podobného umíte představit u nás?
Já si to teoreticky představit dokážu, pak je potřeba také otázka, nevím, jestli ty řetězce v tom prohlášení řekli, kde to množství vajec dokáží nakoupit a za jakou cenu ty vejce potom budou spotřebitelům prodávat, protože samozřejmě to do toho vstupuje výrazně do té ceny těch vajec, jestli to je chov, který je klecový, byť tady máme 4 roky už úpravu, která výrazně upravila ty parametry klecových chovů. Ale i v České republice, především těch zemědělci, kteří fungují jako biozemědělci, mají ekologické zemědělství, tak tady samozřejmě ty nároky na tu pohodu zvířat jsou tak vysoké, že tam se opravdu produkují vajíčka od slepic, od drůbeže, která se pohybují naprosto volně, mají zelenou pastvu a i zemědělci tady vidí určitou příležitost.
Ale zatím to vidíte pouze v teoretické rovině, že by vůbec něco takového mohlo být?
Já to vidím v teoretické rovně v tom, že by tady byli řetězce schopni plošně prohlásit, že tady tento krok udělají. To si nedokážu.
A měli by proto.
Ty racionální důvody tady jsou. Jako spotřebitelé bychom určitě to mohli přivítat. Ta kvalita vajec si troufnu říct, že by měla být o něco lepší, ale nevidím to dneska jako reálný krok.
Ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU ČSL je hostem 20 minut Radiožurnálu. Po pondělní koaliční radě vás ministryně práce a sociálních věcí vyzvala, aby jí lidovci předložili písemně své připomínky k rodinné politice. Už jste je dodali?
Já jsem je dodal v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Právě v pondělí jsem tyto připomínky odeslal a jsem připraven se s paní ministryní osobně na toto téma sejít.
Vy jste řekl, že koncepce znevýhodňuje matky na mateřské a diskriminuje matky, které studují. To ministryně Marksová i v našem vysílání popírá. Proč si to myslíte?
Protože to je koncepce, tak jak to poslali v rámci mezirezortního připomínkového řízení, tak vlastně nepočítali s tím, že by sleva na poplatníka, kterou uplatňuje manželka, mohla být uplatitelná v případě toho, že je to například manželka, která ještě studuje. Mně obecně se nelíbí ten koncept, který směřuje spíše k sociálním plošným dávkám. My za KDU-ČSL podporujeme to, aby tady byly ze strany státu oceněni a podporováni rodiče, kteří poctivě pracují. Tudíž my chceme jít tou cestou právě posilování toho nástroje slevy na dani.
Nezlobte se, že vám do toho vstupuji, ale právě ministryně práce a sociálních věcí říkala, že samozřejmě také chce podporovat rodiče. A když mluvíte, že chcete ty slevy na dani, tak ministryně práce by zavedla daňovou slevu na dítě místo slevy na manželku či manžela, čili to by byl opět krok k tomu, aby byly peníze vázány na rodičovství. Významně by to třeba pomohlo matkám samoživitelkám, které samozřejmě tu slevu na manžela uplatňovat nemohou. Proč to nevidíte jako kompenzaci toho zrušení slevy na manželku či manžela?
Ale já přece tady mám dneska slevu na dítě, mám slevu na poplatníka, mám slevu na manželku a tady ten krok, který vlastně paní ministryně navrhuje, potom logicky motivuje tu maminku k tomu, aby co nejdříve se snažila nastoupit do práce a znevýhodňuje jí to její postavení toho, že má ten čas a řekněme i ten komfort být doma s tím dítětem.
Prostě myslíte, protože promiňte, ale paní Marksová říkala, že naopak chce dát pouze nástroj těm, kteří by si tuto cestu zvolili, že by chtěli jít zpátky do práce dříve, aby k tomu měli veškerý komfort.
Tak jestliže tady má manžela, který pracuje manželku a dítě a na všechny tyto 3 členy domácnosti mohou uplatnit tu slevu, tak je to logicky větší podpora, než když tu slevu bude moci uplatnit jenom na to dítě nebo případně jenom na to manžela. To snad jako dává logiku.
Není to zkrátka tak, že KDU ČSL prostě vidí jinak ten rodinný model, což také říká ČSSD?
Pro KDU ČSL je důležité podpořit rodiče a jejich investici do těch dětí. My to primárně nevážíme na to, jestli dvě osoby, ten tatínek s tou maminkou, jsou manželé nebo jenom žijí ve společné domácnosti, ale vážíme to prostě na to, aby otec a matka měli ze strany státu motivační podporu investovat do svých dětí v reálném čase a pro nás je klíčové. A to je ten třeba i rozdíl, který teď vyhlásila sociální demokracie včera z hlediska svých priorit, kdy mluvili o plošných dávkách. My mluvíme o tom, podpořme ty, kteří pracují, byť je to jenom jeden z těch, kteří pracují, ale nikoli ty, kteří mají děti jako biznis pro svoji obživu nebo jako zdroj své obživy, pracovat nechtějí a nikdy pracovat nebudou.
Dnes ještě koaliční strany jednaly o návrhu zákona o sociálním bydlení a ministryně Marksová věří, že všechny vládní strany udělaly ústupky tak, aby zákon mohl být schválen do voleb. Například tedy ministerstvo práce ustoupilo od toho centra pro sociální bydlení, které třeba kritizovali i lidovci. Vy si také myslíte, že se to stihne?
Pro nás je to stále priorita. My jsme se zavázali k tomu v koaliční smlouvě. My chceme, aby tady byl definovaný pojem sociální bydlení, ale pro nás bylo klíčové, aby to bylo na fázi dobrovolnosti, aby obce a města si mohly rozhodnout o tom rozsahu toho sociálního bydlení podle své zkušenosti, své potřebnosti a aby to případně mohly dělat a zajišťovat tuto službu pro města a obce i nevládní organizace typu Charit a případně jiných nevládních organizací.
Pokud čili teď už pro vás není problém po té dnešní debatě, aby to bylo tak, jak to předkládá paní Maxová?
Tak to, pokud tyto základní parametry, které jsem teď tady vyjmenoval a samozřejmě i ta definice, pro kterou skupinu lidí to bude vybráno, ta je preferováno, ta je naprosto klíčová, pokud to naplní to, o čem jsem teď hovořil a ještě se samozřejmě musí vypořádat i ten spor mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem pro místní rozvoj, tak pak si myslím, že tady je velká pravděpodobnost, že bychom to do konce tohoto volebního období poslanecké sněmovny měli stihnout.
A to se otevřelo i tou dnešní diskusí, na to se ptám, jestli vaše námitky tam byly nějakým způsobem saturovány, zohledněny, uklidněny.
Já jsem na tom jednání přímo nebyl, ale pokud tady tyto priority a ty se natlumočily v pondělí na jednání koaliční rady budou naplněny, tak ze strany KDU-ČSL budeme tuto smysluplnou formu podpory podporovat.
Zeptám se už jen na jednu věc velmi stručně. Loni v listopadu čínská vláda zrušila vaši cestu do Číny po kauze ministra kultury Daniela Hermana, který se setkal s Dalajlámou. Už tehdy mluvil náměstek ministra zahraničí Zaorálka Martin Tlapa, že se pracuje na novém plánu vaší cesty. Máte už termín, kdy do Číny pojedete?
Konkrétní termín není a já pokud bych měl cestovat do Číny, tak vždycky chci, aby ta cesta měla opravdu nějaký smysluplný výstup, aby ta schůzka případně s mými partnery měla nějaký efekt, aby to nebylo jenom to, že se potkáme, vyfotíme a podepíšeme nějaké memorandum, které nic faktického nebude znamenat. Takže my tady pracujeme na posunu v oblasti certifikací dovozu vepřového hovězího masa a masných výrobků. Pokud tady se podaří udělat nějaký výraznější posun a bude tam nutné, aby třeba u některých jednáních byl já přítomen, tak potom má smysl, abych tam cestoval. To uvidíme.
Tak jako třeba na podzim, než to tedy Čína zrušila, ptám se na to, jestli to napětí, které tedy kulminovalo tím, že ta vaše cesta byla zrušena, už pominulo.
Já si myslím, že to napětí pominulo. Já jsem to spíše vnímal, ten krok z čínské strany, jako určitý diplomatický postup v těchto záležitostech. Nakonec to jednání, které tam vedli mý kolegové, řekněme na úrovni náměstka a ředitele státní veterinární správy, tak bylo úspěšné. My jsme se posunuli dál, takže já tady nevidím nic, co by, řekněme, teď komplikovalo ten rozvoj těch obchodních vztahů mezi Českou republikou a Čínou.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Děkuji vám a přeji hezký podvečer do sněmovního studia. Na shledanou.
Děkuji za pozvání, krásný večer.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Radiožurnál. Každý den s vámi.